Dnes chceme hovoriť o téme, ako Boh k nám hovorí. Ako môžeme my rozpoznať Božie hovorenie, Boží hlas? A môžeme si uvedomiť, ako tieto dve základné, veľmi všeobecné Božie vlastnosti sa premietajú do našej témy. Ak je Boh veľký, tak nám musí byť jasné, že všetko naše hovorenie o ňom musí byť nedostatočné. Alebo naše premýšľanie. My nikdy neobsiahneme Boha svojou mysľou. To sme si napokon hovorili už aj pred mesiacom. S veľkou opatrnosťou musíme vyslovovať, alebo s veľkou bázňou, všetky tie naše nejaké súdy o Bohu. Vstupujeme na svätú pôdu. Ak je Boh iba veľký, tak kto sme my, aby sme dokázali vôbec zachytiť, pochopiť, vnímať tú jeho komunikáciu, jeho reč k nám. Ale je tu tá druhá skutočnosť, že Boh je dobrý a to sa prejaví tým, že Boh sám podnikne nejaké kroky. On vykoná tú iniciatívu, aby sa prihovoril človeku. Nikdy to nie je tak, že človek z vlastnej snahy, vlastným úsilím, inteligenciou a tak ďalej sa dopátra Boha, že ho niekde objaví. Niektorí ľudia to tak hovoria, že hľadajú Boha a v istom mysle je to pravda. A to nemá šance na úspech, keby neplatilo prv, že Boh hľadá nás, že Boh urobí ten krok, aby sa nám, ľuďom, dal poznať. A teológia má na to jeden pojem, a to je zjavenie. A teraz nemyslím tú poslednú knihu Biblie, Apokalypsu, že zjavenie Jána. Ale zjavenie ako skutočnosť, že Pán Boh odhaluje o sebe veci, ktoré my ľudia by sme nikdy sami od seba nenašli, neobjavili. Ale je to vďaka tomu, že Pán Boh urobí ten krok smerom k nám. Že on, povedzme to tak, nájde ten jazyk alebo vytvorí ten jazyk, ktorým nám ľuďom sa bude prihovárať. Vďaka tomu my môžeme nejako vnímať jeho reč. Vďaka tomu sa môžeme niečo naučiť o ňom. A niečo o tom, akým spôsobom Boh k nám hovorí, vyjadril Dávid v 19. žalme. Je to žalm, čiže pieseň alebo modlitba, je to poézia. Takže toto nie je suchá teologická prednáška, je to žalm. Je to báseň, ako takéto chceme vnímať. Môžete si nalistovať. Ja to teraz nebudem čítať, nechám prečítať iného a potom si povieme, čo sme tam videli.
Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon, podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz, očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlatom, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá, kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je po vôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.
Ak vás niekoho rušil ten preklad, pozerali ste, hľadali, že čo to je, tak toto je v úprave Milana Rúfusa, 19. žalm, preto niektoré tie rozdiely, ale myslím si, že celkom na mieste dať priestor básnikovi, lebo ako som už naznačil, toto nie je teologická prednáška, toto je pieseň, toto je žalm. No ale poďme do inej oblasti, do takej technickejšej. V roku 67, ešte som nebol na svete, jedna pani, astronómka Jocelyn Bell, zachytila zvláštne signály z vesmíru. Mala veľmi citlivé zariadenie, ktoré vnímalo nejaké tie žiarenia, signály prichádzajúce z vesmíru a objavilo niečo, čo jej pripadalo ako nejaký kódovaný signál, nejaké impulzy, proste čo si tam blikalo alebo tykalo. Normálne, že hviezdy nejakým spôsobom svietia stabilne, proste niečo zachytíte, tak vidíte, že tam je nejaká bodka. Teraz zrazu niečo takéto. Čo to má byť? Bol z toho veľký poprask, pátralo sa, nasadili lepšiu technológiu. Niektorí začali hneď fantazírovať. Je tu snáď nejaká vesmírna civilizácia, ktorá sa nám snaží niečo naznačiť, nejaké časové znamenie tam vysiela, alebo čo, pravidelné signály. Nebolo to tak. Pani Jocelyn Bell objavila pulzár. Pulzár je pulzujúca hviezda, niečo ako policajný majak, keď si predstavíte. Proste hviezda, ktorá má silné nejaké to elektromagnetické pole, ale tým, že rotuje, tak vlastne nás zasahujú nejaké tie impulzy. Tak niekto bol možno sklamaný, neobjavili sme vesmírnu civilizáciu, niekto bol samozrejme nadšený, objavili sme niečo o tom, ako vesmír funguje. Niektorí doteraz hľadajú a pátrajú, že ako by to bolo, keby naozaj tam niekde niekto bol. Možno, že ste počuli o programe SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, množstvo takých radioteleskopov, o mnoho dokonalejší, ako v 68. Vníma všetko možné, všetok ten šum a blíkot a tykot a neviem čo to ide z vesmíru k nám. A triedia to počítače, ak chcete, môžete sa pripojiť normálne cez internet, s vašim počítačom sa pripojíte do siete a kúskou svojej výpočtovej kapacity pomôžete filtrovať, hodnotiť a možno, že budete mať podiel na tom, že objavíte niečo, ja neviem. Možno máme pochybnosti, to je jedno, to nie je až také podstatné. Ale predstavte si, skúsme si na chvíľu pustiť fantáziu z úzdy. Keby naozaj bola nejaká inteligencia tam vo vesmíre a keby naozaj smerom k nám vysielala nejaké signály, keby nám naozaj chcela niečo naznačiť, to by malo fantastický dosah pre všetko, čo sa deje na Zemi. To by boli hlavné správy. Všetko možné by záviselo od toho zistenia, že kto to je. Sú blízko, sú ďaleko, sú silnejší ako my, sú technicky vyspelejší, majú s nami dobré úmysly. Máme sa tešiť, máme sa báť. A my tu máme úžasnejšiu správu. Boh hovorí. Nie, že nejaké iné tvory nám podobné, alebo možno, že trochu nižšie, trochu vyššie, tam, kde si sú, ale autor vesmíru, ten, ktorý to všetko urobil, ten, čo to všetko roztočil, ten hovorí. A hovorí tak, aby sme počuli. On si dáva záležať na tom, aby sme my dokázali vnímať nejakú tú jeho reč k nám. Ak budeme dobre počúvať, tak objavíme niečo dôležité. Dozvieme sa niečo o ňom, dozvieme sa niečo o nás, o tom, ako nás urobil. Dozvieme sa niečo o tom, aké má s nami úmysly. Myslí to s nami dobre alebo zle. Máme sa tešiť? Máme sa báť? A žalmista aj v tomto 19. žalme si je veľmi silne vedomý tejto skutočnosti, že Boh k nám hovorí. A bez toho, že by používal nejaký špeciálny teologický jazyk, tak poukazuje na dvojaké Božie zjavenie. Mohli by sme povedať široké a hlboké. To široké, ktoré hovorí všade, a to hlboké, ktoré nás zasahuje hlbšie, konkrétnejšie. Teológia normálne hovorí o všeobecnom a špeciálnom zjavení. Ak budete študovať nejakú, aj nie veľmi zložitú, učebnicu, nejaký úvod do teológie, tak sa stretnete s týmito pojmami špeciálne a všeobecné zjavenie. Alebo ináč povedané, všeobecné, to je to, čo je všade okolo nás. Boh ako nejaký tvorca volačo urobil a nechal nejaké otlačky prstov, obrazne povedané na tom. Keď sa pozeráme na dielo, tak niečo sa môžeme dozvedieť o tvorcovi. Nie všetko, samozrejme. Ale keď sa pozeráte na dom, tak niečo si môžete z toho vyvodiť o architektovi, ale pozeráte sa na obraz, tak niečo z toho sa dá vydedukovať o maliarovi. Pozeráme sa na tento svet a zisťujeme spolu s Dávidom, že on niečo hovorí o jeho tvorcovi. A potom je tu ale ešte to druhé zjavenie, to čo ide o mnoho hlbšie, to špeciálne, to konkrétne. To, kde Pán Boh slovami nám poskytne nejaké poznanie, ktoré pozeraním do mikroskopu alebo do teleskopu, do ďalekohľadu, by sme nikdy zistiť nemohli. Dávid, žalmista, nie je vedec, ani nepíše ako nejaký teológ s odborným jazykom, ale presne tieto dva druhy zjavenia sme tu mohli vidieť. Všimli ste si to? Nebe sa rozprávajú o sláve Boha mocného a potom, keď si od toho 8. verša zrazu mení retorika, hovorí Hospodinov zákon, Hospodinové slová. Takže sa pozrieme najprv na to prvé. Tá prvá úžasná skutočnosť je, že Pán Boh sa zjavuje v prírode alebo v stvorených veciach. Že Pán Boh nejakým spôsobom k nám, tvorom, prehovára skrze toho, ako my sme utvorení a skrze toho, ako všetko ostatné je utvorené. Dnes napríklad vedci v celku odborným jazykom hovoria o tzv. Antropickom princípe. Možno ste sa s tým stretli, možno ste to počuli. Tento svet vyzerá, ako keby bol naplánovaný. Vyzerá, ako keby bol naplánovaný s tým, že v ňom máme byť my. Niektoré konštanty vo vesmíre sú tak jemne nastavené, že keby boli trochu ináč, tak život by v tom vesmíre vzniknúť nemohol. Aspoň nie život toho nášho typu, alebo bytosti podobné nám. Vyzerá to, ako keby aj tie obrovské veci, alebo tie veľmi hlboko základné veci v nastavení vesmíru, boli tak jemne vyladené s nejakým cieľom, aby tu vznikol nejaký priestor pre nás. To je zaujímavé, že teda aj dnešná súčasná veda si dokáže dávať takéto otázky alebo rieši takéto úvahy, keď sa pozerá na veci, ktoré by mali byť v celku nejakou technickou záležitosťou. No takže pozrime sa na základe toho, čo Dávid nám povedal, akým spôsobom prebieha táto komunikácia. Kto tu hovorí? Žalmista hovorí, že hovorí stvorený svet, hovoria nebesia, hovorí obloha, hovorí deň i noc, hovorí slniečko. Všetky tie veci, ktoré sú okolo nás, sa nám nejako prihovárajú. Kedy a kde? A žalmista hovorí, že vždy a všade. Nie je ani chvíľa, že by sa príroda odmlčal, že by sa vesmír odmlčal. Vždy a všade. Preto hovoríme o všeobecnom zjavení. Kdekoľvek ste, kdekoľvek nájdu dnes ešte antropológovia nejakú novú civilizáciu, nejaký kmeň, kde si v Amazonke, alebo neviem kde, tak bude mať nejaké povedomie o božstve. Už len na základe toho, že žijú vo svete, ktorý Pán Boh urobil. Ďalej, ako hovoria, toto je zaujímavé z hľadiska komunikácie, toto je neverbálna komunikácia, nie je to slov, hovorí žalmista Dávid. To nie je reč zakódovaná do jazyka, do abecedy, do slov, nemá to nejakú takúto syntax a semantiku, že by sme to mohli študovať ako jazyk. Je to neverbálna komunikácia, ale to vieme aj z medziľudskej komunikácie, že tá vie byť veľmi, veľmi silná. Pán Boh všetko toto používa, celé to stvorenie, aby sa nám prihováralo. V tom starovekom svete, ktorého Dávid bol súčasťou, ľudia mali sklony pozerať na vesmír, na hviezdy, slnko, mesiac ako na božstva. A kláňali sa mesiacu a iným. Dávid hovorí nie. Už Genesis hovorí, že nie. To sú svetlá, ktoré Pán Boh nainštaloval, aby osvecovali. Celý príbeh Genesis v prvej kapitole je písaný tak, aby bolo jasné, že tu je jeden zvrchovaný Boh a všetky tie veci, ktorým iné národy sa kláňajú, sú jednoducho nejaké nástroje. On to nainštaloval ako nejakú lampu. Jemu to slúži. A tu znova, to sú nejakí poslovia, ktorí sa nám prihovárajú. Nezaslúžia si božskú poctu, ale hovoria na poctu toho, ktorý to všetko stvoril. O čom hovoria? Hovoria o jeho sláve. Tým sa náš žalm začína. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Niečo z jeho vlastnosti, niečo z jeho schopností sa zračí. Ak ste technicky zameraní, tak možno budete obdivovať to jemné naladenie vesmíru, tú technickú zručnosť toho, ktorý to naplánoval. Ak nie ste technicky zruční, možno vám stačí pozrieť sa na západ slnka a žasnúť nad krásou. Ten, ktorý to urobil, je umelec. A sú to naozaj rôzne veci, ktoré môžeme vyčítať, ak pozorne čítame, vnímame. Dosť dôležitá, dosť vážna otázka, ale môžeme naozaj pozorovaním prírody spoznať Pána Boha? Ešte hrubšie, keby som tú otázku povedal, stačí to? A možno, že už teraz by sme chceli povedať, že nie, nestačí, ale, Ale vážne, položme si túto otázku. Pozeráme sa na vesmír, ako je urobený, či ten makrosvet, či tie drobné jemné veci, či to, čo bežne každodenne stretávame okolo seba, môžeme vyčítať niečo o Bohu, o tom, ktorý to stvoril. Aké jeho vlastnosti sa môžu stať zrejmými? Možno mi chcete povedať, napovedať niečo. Je kreatívny, úžasne kreatívny. Ešte? Jeho moc. Vesmír je obrovský. Ak ho niekto naozaj urobil, tak musí byť úžasne mocný. Zmysel pre humor. Áno, ja súhlasím aj s týmto. A keby sme tu my neboli, tak ja neviem, či by to zviera bolo smiešné, ale Pán Boh ešte aj nás urobil tak, že dokážeme vnímať niečo. Že nás urobil tak, aby sme... Takto, že on nielen tvorí krásne veci, ale tvorí tvory, ktoré sú schopné vnímať krásu. To je zaujímavé. A vnímať, že niečo je zaujímavé, alebo zábavné, alebo niečo také. Úžasné zvuky. Počuli ste vodopády, počuli ste svrčkov, alebo spievavce vtáky. To je úžasné. Naozaj veľký Boh, ktorý naháňa hrôzu, alebo ak to chcete povedať tak krajšie teologicky, ktorý zbudzuje bázeň. Úžasný rešpekt. Ale hrôza nie je zlé slovo. A našli by sme aj v písme svedectvá o tom. Dobre, pozrime sa na niekoľko biblických textov, ktoré nám na toto poukazujú. Čo môžeme zistiť o Pánu Bohu? Tu je jeden z nich. V liste Rimanom apoštol Pavol píše o tom, že ľudia môžu niečo o Bohu vydedukovať, rozpoznať tým, že sa pozerajú na stvorené veci. Od 19. verša čítam, veď im, ľuďom je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. V rováčkovom preklade nemajú výhovorku. Ináč povedané, už len v tejto komunikácii je dosť na to, aby človek nemohol povedať, že ale ja som netušil, že tu je nejaký Pán Boh. Jeho moc, jeho božstvo, to je niečo, o čom nám hovorí stvorený svet. Ďalší text v zjavení, v jednom z tých chválospevov v zjavení zaznieva, hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť, chválu, pretože si stvoril všetky veci, tvojou vôľou sú a boli stvorené. To znamená, že tento vesmír niečo hovorí o tom, že je za ním plán, že za ním inteligencia. To nevyzerá ako náhoda. Niekedy sa to tak prezentuje. Niektorí ľudia v tom chcú vidieť náhodnosť. A keď obvinujú niekedy kresťanov, že proste majú nejaké to svoje zbožné želanie, chcú tam vidieť Pána Boha, tak ho tam teda vidia. Rovnako sa dá povedať, že niekedy človek nechce vidieť Pána Boha, lebo naozaj ten Pán Boh, to je vážna skutočnosť, ak je tam, tak máme pre ním zodpovednosť. Nie je to hľadanie, to presvedčanie o náhode dané práve týmto, že ho tam chceme nevidieť za každú cenu. V zjavení tam tie stvorené bytosti pred trónom hovoria, že Pán Boh stvoril veci svojou vôľou, alebo pre jeho vôľu. Ak len pár slov im môžem povedať do našej osobnej situácie, možno poznáte ten pocit, že ste outsider, mimo nejakého kolektívu, že sa neviete zaradiť, alebo niečo také. Mňa nikto nechce. Zjavenie hovorí, že niekto nás chcel. Sme stvorení, pretože mal plán, počítal s nami. Čo ďalšie tu máme? Skutky 14. kapitola. Pavol dorazí do Listry, kde nie sú veľmi vzdelaní pohania. To sú pohania, nepoznajú písmo. Ale oni nielen, že nepoznajú biblické písmo starej zmluvy, ale nepoznajú ani poriadne grécku filozofiu. To sú tam takí nejakí vidiečania. Takže prihovára sa im ináč ako Židom v synagóge a prihovára sa im ináč ako Atenčanom v akadémii nejakej, môžeme povedať. Ale jednoducho na základe normálneho sedliaka, prostého človeka, ktorý chcel Pavlovi obetovať tam nejakého býka, alebo čo si uzdravili a už si myslia, že bohovia nás navštívili. A Pán Boh, podľa Pavlových slov, je Bohom, ktorý sa nenechal bez svedectva o sebe. Ale, hovorí, činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy, naplňal vás pokrmom a potešením. Toto je tiež jedna z vecí, čo možno vyčítať z poriadku stvorenia. Pán Boh urobil ten svet tak, aby sa tu dalo žiť. A človek sa môže naučiť, ako v tom chodiť. V Egypte pochopí, ako fungujú záplavy, inde pochopí, ako fungujú obdobia sucha a dažďa, funguje, ako sa dá kultivovať pôda a tak ďalej. Človek si dokáže zariadiť život v tomto svete. A človek sa tu zmáha, pretože svet je tak urobený, že tu predsa len funguje aký taký poriadok. Takže tento Boh je nielen silný, ale Pavol vyvodzuje z poriadku, ktorý je vo stvorení, že tento Pán Boh to s nami myslí dobre, stvoril obyvateľný svet. Ďalej, Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu, že tento Boh nechá svoje slnko vychádzať na dobrých aj na zlých. Ináč povedané, robí dobre nielen ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Tu vo vesmíre neplatí nejaká čistá, slepá spravodlivosť, ako hinduisti si predstavujú zákon karmy. Ale v skutočnosti tento svet je dobrý aj pre ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Pán Boh nechá aj slnko svietiť, aj dáž padať na spravodlivých aj na nespravodlivých. Takže pozeráme sa na tento svet, žijeme v ňom a zhrňme si to tým, že môžeme niečo vyčítať o Božích vlastnostiach. Tento svet, tento vesmír niečo naznačuje o tom, aký je Boh, ktorý nás stvoril. Stačí to? Stačí to, aby sme ho poznali? Je nejaká dôležitá vec, ktorú neobjavujeme, ktorá nám stále chýba?
Asi?
Že možno nadviazať s ním kontakt, že osobný. Že má záujem osobný vzťah s nami. To by sme asi mali problém. Niektorí špekulujú pri čítaní tých úvodných kapitol liste Rimanom, že snáď nejakí ľudia bez evanjelia môžu byť spasení na základe svedomia. Nemajú Boží zákon, ale predsa Pán Boh sa im nejako prihovoril a je nejaký ten hlas v ľudskom svedomí. Takže snáď takéto niečo by mohlo stačiť. Ja neviem, či takéto môžeme uzavrieť, aspoň nie veľmi rýchlo. Lebo to, čo hovorí Pavol v liste Rimanom, je, že to zjavenie je dostatočné na to, aby tí ľudia boli odsúdení, aby boli usvedčení. Je tam dosť na to, aby poznali Božiu milosť? Palino, môžeš?
Je dostatočné na to, aby boli odsúdení. Musí byť dostatočné na to, aby poznali pravdu, ktorá ich
zachráni. Čiže ozýva sa v nás nejaký ten pocit pre proporcie alebo pre rovnováhu a žiada sa nám povedať, že ak Pán Boh usvedčí človeka týmto zjavením, tak snáď je možné, že ho aj privedie k sebe tým zjavením. A ja nehovorím, že nie. Ale cítime, že sme na takom nejakom tenkom ľade. Pán Boh si s tým poradí. Pán Boh je veľmi kreatívny, nielen v tom, ako stvoril svet, ale ako sa prihovára ľuďom. Poviem niečo, čo nie je súčasťou tejto prezentácie, ale skúsenosť misionárov, kade tade po svete je, že nachádzajú ľudí, ku ktorým Pán Boh už nejako hovoril a už ich nejako pripravoval. Že príde misionár treba do nejakej islamskej dediny, kde si na vidieku a zistí, že tam sú ľudia, ktorí mali nejaké videnia, sny a videli Ježiša, povedzme, poznajú ho z Koránu ako Isa a on sa im zrazu prihovorí a povie im niečo dôležité. A teraz príde misionár a tam sú ľudia hotoví, nedočkaví, že kedy sa dozvieme viac. Takže nemali by sme zabuchnúť dvere pred Božími možnosťami, ako sa môže prihovoriť. Môžeme skôr žasnúť nad tým, že Pán Boh toto robí a aby bolo teda zrejme, nie sme na konci zatiaľ. Zatiaľ sme sa snažili nejako vyčítať, čo možno vypozorovať o Bohu tým, že vnímame stvorený svet okolo nás. No dobre, takže vidíme si v sobotu po obede na výlet. Čo vidíte? Čo vnímate? Čo na vás pôsobí? V Žalme 111. je tento krásny veršík. Veľké sú skutky Hospodina, alebo diela Hospodinové sú veľké, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Je toto môj pohľad? Žasnem iba nad tým, ako je to krásne, alebo dokážem vnímať, že za tým je niekto. Že niekto ma má rád, že niekto je úžasne tvorivý. Zaujímavé, že tento verš je napísaný nad vchodom do Cavendish Laboratory v Oxforde, tam pán Rutherford rozbíjal atom volakedy. A z dávnych čias ešte na tejto univerzite majú nad dôležitým labákom tento veršík. Veľké sú Hospodinové diela, hodné skúmania tými, čo majú v nich záľubu. A je to úžasné, keď vedec dokáže mať tento postoj. Hans Krebs napríklad, objaviteľ cyklu kyseliny citrónovej, ak si pamätáte ešte z organiky, hovorí, že keď robí svoj výskum, tak vlastne myslí Božie myšlienky po Bohu. On si uvedomuje, že číta nejakú knihu, ktorú niekto napísal. Že za tým je nejaká inteligencia. A on objavuje spôsob, akým Pán Boh tvoril veci. To je úžasné, keď vedec môže mať tento postoj. Alebo si zoberte pána filozofa, Immanuel Kant, čo bol dosť prísny filozof, veľmi rigorózny vo svojom myslení, a hovorí, dve veci ma napĺňajú úžasom. Hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. Je šanca niečo vyčítať. Je šanca niečo sa dozvedieť. Nie len, že šanca, toto je fakt. Kade chodíte po svete, tam objavíte ľudí, ku ktorým tento hlas hovorí a oni majú to povedomie, že niekto nad nami je, že niečo nad nami je. Mimochodom, Česi majú na to aj takú divnú frázu alebo divné pomenovanie necizmus, alebo somethingism, som videl tiež v anglickej literatúre, viera v niečo. Možno, že niekedy je to prejav takej nejakej duchovnej alebo intelektuálnej lenivosti, že človek verí, že niečo nad nami musí byť, ale už nepátra čo. Má podozrenie, že v tých náboženstvách to nebude, tie sú skorumpované a neviem aké, ale nedokáže ujsť pred tým povedomím, že niečo nad nami je. Alebo dokonca niekto nad nami je. Tá dobrá správa z druhej polovice nášho žalmu je, že tu sa to nekončí, že je tu viac. Že Pán Boh nás nenechal blúdiť v tom labyrinte stvorenia v nádeji, že snáď ho tam objavíme. A to je úžasné, keď nejakú jeho stopu tam nájdeme. Keď nám pohľad na stvorenie pomáha nadviazať vzťah so stvoriteľom. Ale Pán Boh pritom neskončil. Ani tento žalm pritom nekončí a preto pokračujeme v tej druhej polovici. Prichádzame k tomu, čo môžeme označiť ako to špeciálne alebo konkrétne, to slovné zjavenie. Pán Boh prehovoril. Dávid zrazu náhle mení tú tému, potom ako ospieval nebesa, slnko, oblohu, deň, noc a tak ďalej, zrazu hovorí o Božom slove, o Božom zákone. Takže pozrime sa, čo hovorí. Pán Boh sa nám zjavuje vo svojom slove. Dávid ho nazýva osobným menom. Šesťkrát v tom žalme je to pomenovanie Hospodin. To je osoba. To už nie je len božstvo nejaké, ľudia, niektorí si prejavujú božstvo ako neosobné trebárs. Ale keď sa povie Hospodin, tak to je osoba, to je niekto. To je niekto, kto má meno, to je niekto, kto je vo vzťahu s nami. Pre Izraelitov to meno Hospodin označuje toho Boha, s ktorým máme zmluvu, s ktorým máme vzťah, ktorý nás pozná, ktorý sa nám dáva poznať, ktorý nás vykúpil z Egypta. To všetko sa im ozýva, keď zaznie to slovo Jahve, Hospodin. Tento konkrétny, tento Boh, ktorý má meno. No a teraz teda môžeme počúvať jeho slova. Kto teda hovorí? V tejto druhej časti je zrejme, že hovorí Hospodin, ako by to bola priamejšia jeho reč, to už nie sú nejaké tie veľké médiá nad nami, tá príroda, makrokosmos, mikrokosmos, ale to Boh sám, ktorý sa nám prihovára. A ako? Prihovára sa svojimi slovami. Dávid tu používa niekoľko tých synoním, je tam zákon, ustanovenia, súdy a tak ďalej. Čím všetkým vlastne zahŕňa to, že Pán Boh k nám hovorí. A už nie len tak nejako všeobecne, zo široka, ale hovorí jasne, konkrétne. Slova majú tú moc uchopiť skutočnosť, pomenovať skutočnosť, priblížiť nám ju. A toto Pán Boh robí. Takže akým spôsobom k nám hovorí, čo môžeme z tých jednotlivých veršíkov si zobrať? Tá prvá fráza hovorí, Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Možno, že pri slove občerstvenie si pripomenieme, si vybavíme občerstvenie. Som vyprahnutý, vysnutý, tak sa napijem. A v istom zmysle to je občerstvenie. Možno mám pocit v takej chvíli, že sa vracia život do mňa, keď som naozaj vyschnutý. To je blízke tomu židovskému pojmu. Tam to občerstvuje v hebrejčine jednoduché slovo, ktoré znamená navracia mi dušu, alebo navracia môj život. A mimochodom, to sú slova, ktoré dobre poznáte z 23. žalmu. Poznáte to? Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku, pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, občerstvuje moju dušu. A Dávid, ten istý Dávid tu hovorí, Hospodinov zákon občerstvuje moju dušu. A mimochodom, keď sme v tom žalme, tak to, že občerstvuje moju dušu, navracia mi život, to znamená, že vracia ma späť k sebe. To je skúsenosť tej ovečky, ktorá sa zatúlala a ten pastier ju vyhľadá a privedie ju k sebe. V tomto zmysle. Nielen, že jej dá napiť, lebo je smedná, ale navracia aj život, lebo ona tam, kde išla, to je neživot, ísť preč od Boha. Občerstvuje, navracia mi život a vodí ma po spravodlivých cestách pre svoje meno. Proste tú zatúlanú postaví teraz na správne miesto, na správnu cestu. A keby aj tá cesta išla cez ťažkosti, tam je to údolie, tieňov smrti a tak ďalej, tak ju privedie domov. A tam je ten stôl a hostina a ten záver žalmu. Takže Božie slovo, Boží zákon, alebo to Tóra, to neznamená zákon v zmysle legislatíva, ako sme my zvyknutí, ale z hebrejčiny znova je to niečo ako smerovka na správnu cestu. Je to poučenie pre život, praktická múdrosť. Žalmista hovorí, má túto skúsenosť. Navracia mi život. Z neživota, zo vzdialenia sa od Boha, ktorý je zdrojom života, privádza ma späť k nemu. Ďalej hovorí, Hospodinové rozhodnutie je spoľahlivé. Neskúseného robí múdrym. Toho, ktorý bol neskúsený, v prísloviach ho poznáte pod tým označením prostý človek. To je ten, ktorému chýba múdrosť, ale nie ešte zúfalý prípad. Má, pretože v prísloviach tam je spravodlivý alebo zbožný a potom je tam prostý a potom je tam blázon. A prostý to je ten, ktorému chýba múdrosť, ale je ochotný dať sa poučiť a múdrosť ho volá späť k Pánu Bohu. A blázon to je ten, čo sa zatvrdí a ide si svojou cestou. Hospodinové rozhodnutia prostým dávajú múdrosť. 119. žalm, čo je tiež taká veľká oslava Božieho slova, tam ten žalmista hovorí, že som múdrejší ako moji učitelia, lebo počúvam tvoje slova. Chcete byť múdri? Nielen akademicky, ale žiť rozumne, takže ľudia povedia, že tento život stojí za to. Žalmista hovorí Božie rozhodnutia. Pán Boh sa zjavil vo svojom slove, chce nám k tomu dopomôcť. Ďalšia tá fráza hovorí, Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. To znamená, keď pochopím ich múdrosť, tak už nielen so zaťatými zubami to budem robiť, lebo proste musím, nemám vyhnutie, ale zistím, že toto je vlastne dobré. Toto je múdre, toto je cesta k životu. Hospodinov príkaz je jasný. Očiam dáva svetlo. Znova z toho 119. žalmu si môžeme pripomenúť známy verš, tvoje slovo je sviecou moje nohe, svetlo môjmu chodníku. Pán Boh nám dáva svoje slova, aby sme nezostali v tme, aby sme vedeli, kade je cesta dopredu. Možno nie reflektor na kilometre, aby nám bolo všetko odteraz jasné do budúcnosti, ale cesta je osvetlená aspoň pre ďalší krok. Môžete si predstaviť takú tú olejovú lampičku, akú v staroveku, kde si tam na Blízkom východe poznali. Toto je Božie slovo pre mňa. Dá mi múdrosť pre ďalší krok, pre ďalšie rozhodnutie. Neznamená, že budem mať hneď odpoveď na všetky moje otázky, ale Pán Boh slúbil, že nám dá tú základnú orientáciu pre túto chvíľu, ak sa ho chceme pridržať. Ďalšia fráza hovorí, bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Ten rešpekt pred ním, pred jeho slovom, že Pán Boh povedal, že sa ma to týka a uvedomím si, že som oslovený, že mi to niečo hovorí. Ak sa podľa toho zariadím, tak tu máme niekoľko veršov z prísloví, ktoré hovoria, aký to má efekt. Je to počiatok múdrosti. Či v žalmoch, či v prísloviach, či v knihe Job, na viacerých miestach môžete nájsť tento verš. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života. Takže tá hrôza, keď sme pri tom, to nie je vlastnosť, ktorou nás Pán Boh chce zatlačiť do prachu, aby sme proste zostali prikrčení po zvyšok života, ale hovorí, že keď pochopíme to svoje miesto vo vzťahu k nemu, ktorý je nekonečne väčší, a s tým ide bázeň, rozhodne, tak zároveň získavame život. Ak ste čítali Narniu od Lewisa, a možno, že aj vo filme vás to dostatočne oslovilo, tak to, čo vyvoláva Aslan, lev, v tých, ktorí ho poznajú, o tom je tu reč. On nie je skrotený lev, to nie je domáce zviera. Z neho ide hrôza a nepriatelia majú dôvod sa ho báť. A predsa je tam dôverný vzťah a tí, ktorí ho poznajú, sa k nemu vinú a je im s ním dobre. Toto chce byť Pán Boh pre nás. Ďalej, Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Otvoríte si noviny a možno ani noviny nepotrebujete na to, aby ste zistili, aká bolavá téma v našej spoločnosti je nevymožiteľnosť práva. Že proste ľudia, čo v tom vedia chodiť, si veci zariadia a urobia si po svojom a nikto na nich nemá, nikto ich nenachytá. A keď ich aj nachytá morálne, tak konečný verdikt je, že zákon porušený nebol a koho to zaujíma. A žalmista hovorí, niekoho by to mohlo zaujímať. Hospodinové práva stále platia, jeho výroky sú pravdivé, sú spravodlivé. Poznáme to z toho nie biblického, ale ľudového príslovia, že Božie mlyny melujú pomaly, ale isto. A to je veľmi dôležitá vec. Jedného dňa budeme stáť všetci pred ním. Veľkí, malí, rodičia, deti, starší bratia, radoví kresťania, prezidenti, policajti, sudcovia, čokoľvek sme tu na zemi, budeme stať pred ním. A jeho slovo bude spravodlivé. Takže keď si to zhrnieme, Božia reč prináša občerstvenie, prináša múdrosť, prináša radosť, pôsobí spravodlivosť. V jej zachovávaní je veľká odmena. Dávid aj na to reaguje takým spôsobom, že tieto veci uznáva, hovorí, vzácnejšie sú ako zlato, sladšie sú ako med. Je toto moja reakcia na Božie slovo? Alebo nám je blízke to, čo v Izaiášovi 28, kde si je napísané, že im je Božieho slovo príkaz na príkaz, úprava na úpravu, trochu tam, proste je to otrava. Možno ste sa niekedy stretli s takým výkladom alebo s takou prezentáciou Biblie, ktorá veľmi zdôrazňovala, že sú tu dve časti, stará zmluva a nová zmluva, medzi nimi je obrovský rozdiel. A zatiaľ je to v poriadku, je to pravda. Nová zmluva je úžasný krok ďalej od toho, ako mohli veriaci poznať Bibliu starej zmluve. Ale ak to preženieme a budeme mať ten pocit, že zákon to bolo proste neznesiteľné bremeno, ktoré kňavilo tých ľudí a teraz prišiel Kristus, aby nás oslobodil, tak sme asi niečo zdeformovali. Lebo pozrite sa, čo Dávid hovorí. Vzácnejšie sú ako zlato, sladšie ako med. A Dávid nepoznal novú zmluvu ešte, nečítal evanjelia. On pri čítaní starého zákona pozná Boha, ktorý ho miluje. Napokon zákon bol daný ľuďom, ktorých Pán Boh miloval prv. Zákon sa začína tým, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z domu sluhov a uzatvára svoju zmluvu s vami. A tak budete žiť v tej dobrej zemi, do ktorej vás privádzam. Čiže to nie je také, že milí zlatí, keď ma začnete poslúchať, tak ja potom začnem byť k vám dobrý. Boh už bol k ním dobrý, on ich už zachránil, on už porazil Egypt. On ich vedie do zasľúbenej zeme. A jednoducho ich radi, im radí, ich učí, akým spôsobom je najlepšie, najmúdrejšie v tej jeho zemi žiť. Žiaľ, že naša pokazená človečina, pokazená prírodzenosť sa voči tomu stavia tak, že potom začneme ten zákon vnímať ako bremeno, ktoré nás gňaví. A samozrejme, keď ho porušíme, tak potom cítime to, že nás naše svedomie usvedčuje, že to je ťažoba. Takže áno, v Kristu prichádza sloboda a istota a poznanie Boha, ktoré starý zákon nemal. Ale to je úžasné, že Dávid už v dobe starej zmluvy mohol takto poznať Božie slovo. Ono je vzácne, ono je sladké, ono je príjemné. Apoštol Peter hovorí o Božom slove trochu iným jazykom ako o dobrom mliečku pre bábetka, ktoré po ňom prirodzene dychtia. A hovorí, aj vy si takto žiadajte to Božie slovo, keďže ste už okúsili, že Pán Boh je dobrý. Nielen preto, že snáď mi dá nejakú dodatočnú múdrosť do života, že si niečo prilepším, že si rozšírim obzor, rozšírim si vzdelanie, keď budem poznať Božie slovo, ale že môžem získať vzťah s niekým, kto to so mnou dobre myslí. Boh hovorí, Boh sa zjavuje, zistujeme, že on je veľký, úžasný, hrozný v istom zmysle, prísny, spravodlivý, ale zároveň láskavý, ktorý sa nám prihovára, ktorý sa nám chce dať poznať, ktorý s nami ľuďmi chce mať vzťah. Pre žalmistu to znamená, že ho to vedie k pohľadu dovnútra. On sa pozerá okolo seba, vidí vesmír, vidí všetky tie úžasné veci, ktoré mu hovoria o Božej sláve a vníma Božiu reč. A teraz si uvedomuje, že sám musí voči tomu zaujať nejaké stanovisko. A pred sebou má Boží zákon, číta Božie prikázania, rady do života, číta príbehy Božích ľudí a zrazu si uvedomí, že nie len on číta túto knihu, ale táto kniha číta mňa. Možno, že poznáte ten pocit. Pozrite sa do Biblie a vidíte sa tam ako v zrkadle. Zistujem, že nielen ja sa dozvedám o Bohu niečo, ale ja si zrazu uvedomujem, že tu je niekto, kto ma dôkladne pozná, skrz naskrz. Nielen vonkajšok, nielen fasádu, nielen nejaké slová, ktoré poviem nahlas, ale pozná moje skryté myšlienky. A keď si Dávid toto uvedomí, tak vyslovuje túto prosbu. Ideme do tej osobné jeho reakcie, nech je príjemná reč mojich úst pred tebou a to zmýšľanie môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala, môj vykupiteľ. Čiže on začal tým pohľadom široko, ďaleko, vysoko. Uvedomil si, že mu to pomáha pozrieť sa na Boha, ale končí tým, že musí obrátiť svoju pozornosť na seba. Ja stojím pred týmto Bohom. Ak ja môžem vďaka tej Božej reči niečo spoznať o Bohu, o čo viac si môžem byť istý, že on pozná mňa, že ten spravodlivý ma pozná skrz naskrz, že vie všetko o mne. Aj to, čo ja už som možno zabudol. Alebo to, čo skrývam v sebe a čo nikto iný na mňa nevie. Akým spôsobom pozná Dávid svojho Boha? Všimneme si to v tých dvoch pojmoch. Čo by sme z nich mohli vyčítať? Stále sme v básnickej reči. Čo to znamená, keď Boh je skala? Stabilita? Moc? Dá sa o to oprieť? To nie je rozbúrené more, to nie je bahno, to nie je nejaký močiar, to je pevný bod. To je niečo, čo sa dá chytiť. Keď raz tento Boh niečo povie, tak s tým môžem počítať. V tej veci, ku ktorej mi Pán Boh niečo povie, už viem, takáto je pravda. A nebudem musieť tápať, mám sa na čo postaviť. A je tu potom ešte druhá vec. Tento Boh je vykupiteľ. A toto je Dávidovo poznanie. Dávid nečítal Evanjelia. My sme ich čítali, my môžeme ísť o kročík ďalej. Ale Dávid už zo svojho života a zo života z dejín svojho národa vie, že toto je Boh. Boh, ktorý zachraňuje, ktorý sa skláňa k tým svojim. Poďme ale my o kúsok ďalej, lebo my nekončíme pri 19. žalme. My máme Evanjelium, my máme stôl, tu je chlieb, tu je kalich, chceme sláviť pamiatku Pána Ježiša Krista. Keď sa Kristus zlúčil so svojimi učeníkmi, už po jeho zmrtvých staní, prišiel za nimi v Lukášovi v poslednej kapitole, to je, a hovorí, všetky veci, čo sa o mne písali v Mojžišovi, v prorokoch a žalmoch, sa na mne museli naplniť. Špeciálne tam menuje žalmy. Hovorí, všetko to, čo v žalmoch sa o mne píše, sa muselo naplniť. Skúsme chvíľu rozmýšľať. 19. žalm. Boh sa zjavuje vo svojom slove, vo svojom stvorení. A kde je Kristus? Ako môžeme vidieť Pána Ježiša v tejto chvíli? Chceme ho vidieť, sme kresťania, nie sme starozmluvný Izrael, máme plnšie Božie zjavenie. Prišli sme preto, aby sme sa Pánu Ježišovi poklonili. Čo o ňom môžeme vedieť z tohto žalmu? Vidíte niečo, vnímate niečo, napadá vám niečo? Treba zaujať tieto dve slova, keď si zoberieme. Hospodin je skala. Pán Ježiš je skala. On je uholný kameň, na ktorom sa oplatí postaviť život. Keď Dávid vie, že Boh je vykupiteľ, my vieme, že Pán Ježiš je ten, ktorý platil vysokú cenu, aby vykúpil nás ľudí. Ak veríme, že Pán Ježiš Kristus je Boh, budeme o tom niečo hovoriť, ak dožijeme o nejakých pár mesiacov, možno prídeme k téme, že kto je Kristus. Tak tá téma sa nedá nejakým spôsobom vybaviť bez toho, že by sme povedali túto zásadnú skutočnosť, že Pán Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel na svet. No dobre, potom platí, že ako Dávid pozná Boha v 19. žalme, tak pri najmenšom to môžeme povedať o Kristovi, lebo Kristus je Boh. V liste Hebrejom v úvodnej kapitole sa píše, že mnohokrát rozličným spôsobom hovorieval Pán Boh Otcom v prorokoch a v týchto posledných časoch prehovoril k nám vo svojom synovi. Pán Boh hovorí svojim slovom, ale v posledných časoch, ktoré vlastne sú posledné, tak sa to počíta od jeho príchodu, od tej udalosti, že Kristus prišiel na tento svet, Božia reč sa sústredila a prehovára k nám v ňom. On je slovo. Poznáte to označenie v úvode Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo na počiatku u Boha, to slovo bol Boh. A ďalej, všetko postalo skrze neho, bez neho nevzniklo nič z toho, čo tu je. Aha, takže to ten Boh, ktorého Dávid objavuje, o ktorom svedčí vesmír, o ktorom svedčí jeho zákon, Kristus je tým slovom. On je Božou rečou k nám. A všimnime si, ako ešte ide o kročík ďalej evanjelium, keď hovorí, že to slovo sa stalo telom. Slovo sa stalo človekom. Pán Boh nezostal pri tom, že nechal svedectvo o sebe vo vesmíre. A nezostal dokonca ani pri tom, že nechal svedectvo o sebe v napísanom zákone, v Biblii, čo je o mnoho viac, čo je o mnoho konkrétnejšie. Pán Boh naozaj chcel, aby sme ho poznali, aby sme mohli k nemu prísť. Ako to urobil? Prišiel osobne. Slovo sa stalo telom, dostalo ruky, nohy. Bývalo medzi nami, preklad message, anglický, americký, hovorí, keď to preložím, nasťahovalo sa k nám do susedstva. Bývalo tu ako niekto, koho môžete poznať, koho môžete pozdraviť, s kým sa môžete zoznámiť, ktorý vstupuje vám do života. Toto on urobil. Pán Boh hovorí. A my nemáme, nepoznáme lepšiu, hlbšiu, dôkladnejšiu, zrozumiteľnejšiu Božiu reč, než v tomto, v osobe Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet. Máme lámať chlieb za chvíľu. A evanjelium nám hovorí, že slovo sa stalo telom. Prijalo ľudské telo. aby sa nám priblížil, aby nám ukázal život, ktorý sa Pánu Bohu páči, ktorý zodpovedá Božiemu zákonu. Prijal telo, aby mohol naše nedostatky, naše zlyhania, naše hriechy, náš trest zobrať na seba. To urobil na kríži. Keď budeme lámať chlieb o chvíľku, toto si môžeme pripomenúť, že Pán Boh nezostal v bezpečnej vzdialenosti, ako ten, kto hovorí, ktorý nejakým tlampačom z vesmíru na nás kričí, hej ľudia, som tu, rešpektujte ma, všímajte si moju slávu a neviem čo. Prišiel, stal sa človekom, zobral si ľudské telo. Stal sa podobným nám, aby nás mohol urobiť podobnými sebe. Budeme ho chváliť, budeme mu ďakovať a pri lámaní chleba môžeme si toto pripomenúť, že máme Boha, ktorý aj takýmto spôsobom hovorí, neprestáva hovoriť, lebo mu záleží na našom vzťahu k nemu. A odozva? Tak ako Dávid z toho urobí osobnú odozvu, tak chceme urobiť aj my. Obrátiť naše slova, našu reč k nemu. Kiež by ti boli, Bože, príjemné naše myšlienky, naše rozjímanie, naše slova. Nech je tak aj vo chvíli, keď budeme dobrorečiť, jemu ďakovať za jeho dielo. Amen.